Gündoğan vilayətinin polisiya işgərlərindən iş üçün verilən avtologları öz xətabına becərmək tələb edildi. Bunun bilən bir vaxtda livaplı yaşayıcılar köçülürdə polisiyanın qüdəkçülüğünün birdən güçlənənliğini və kanun qoruyucuların dürlü baxanalar bilən ilata cerimə yazmağa sinanşiyanlığını xabar verdilər. Patrol transportının çıxdıcılarını polisiya işgərlərinin xətabına üpçün etmək tavşırıqı var adı Türkmenavad şəhər polisiyasındakı və etrap polisiya bölümündəki çeşmələr Azadlıq Radiosuna anonimlik şərtində qurrun verdilər.
Patrol olaqları könüllü. Olar becermek üçün devlet tarafından verilmeli pul olsa gelmeyer. Batırlık korkadıp İçeri İşler Ministerliğinin etraf bölümünün başlığına yüzlenmeyi hiç kim başaranok. İnne olsa her bir patrol olaqı kaysi işgara berkedilen olsa sol onu öz hesabına becermeli.
Deyip polisiya işgari gurrun verdi. Türkmenavad şəhər polisiya bölümündəki çeşmənin sözlərinə görə əhli patrul ulaqları deyişli şəhər və etraf polisiya bölümlərinin işgərlərinin xətabına becərmək haqqında dildən verilən buyruq İçəri İşlər Ministerliyinin vilayət bölümündən gelibdir. Çeşmənin sözlərinə görə polisiyanın yolbaşçıları öz işgərlərinə ilatdan para almağı açacağını ruhsat verərlər.
Yakınlı olan yığınakta başlık pahiş sözler aydıp Nämetseňiz edin, ýöne katalaşkalar, patrul ulagları bejerilmeliler. Bir vilayet edaranyň buyrugy. Eýlek ýazsaňyz hem, beýlek ýazsaňyz hem pul ýok. Öz günüňizi özüňiz görüň. Köprak içkili adam tutarsaňyz, ya da baýdagyň aşagynyna el tutuşup oturan ýaşlary tutarsaňyz.
Dip Türkmenabatly çeşmeýär. Azatlyk bilen gurulýan etrap polisiýa şäheri patrul awtologlaryny awaz saklamagyň gymmada düşýänligini we ony bejermek üçin çykdyjylaryň polisiýa şäheriniň aýlygyndan esli köp bolýanlygyny gurrun berdi. Men şu maşyna seredişim ýaly aýalymy da seredemok. Her gezek bejerenimde 5000 manada çenli pul harçlaýaryn. Etrapdaky ustalar hem elmi dama muhtyna bejerip bermeýärdi polisiýa şäheri aýtdy. Bu aralykda livaply ýaşaýjylar köçelerde polisiýa şäherleriniň geçip barýan adamlary has köp sak saklap başlandygyny we dürli bahanalar bilen jerime ýazmaga sinanşýandygyny aýdýarlar. 10-njy noýabrda ýolda agşam öýüne barýan yerli ýaşaýjy polisiýa tarapyndan saklanandygyny we ondan 250 manat para alynandygyny gurrun berdi. Giýişlik ýadaw halyma öýe barýardym, birden öňümden patrul ulagy çykdy we içinde oturan polisiýa işgärleri Mün maşina giyice nämi işläp ýörsüň diýip alyp gitdiler. Polisiýa bölümünde olar gapynyň agdynda oturan polisiýa işgärine ýüzlenip, bu ýolda içkili tutuldy, ýaz protokoly diýdiler diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onun sözlerine göre ol davalaşıp başlaptır. Sonra polisiýa işgärleri ona 250 manat berse goý berileceğini aýdypdyr. Bir salymdan serjantlaryň bir ýanyma gelip elime kagyz gysdyrdy. Onuň içinde 250 diýen san ýazylypdyr. Men oňa seredip ýanymda ýok diýsem, meni getiren patrul ulagyna mündürip öýe alyp geldiler. Men hem olara öýden 250 manat çykaryp berdim diýip Türkmenabatly ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini gurrun berdi. Türkmenistanda ýylat polisiýanyň bir gözükçülüg astynda ýaşaýar awtolog sürücüler, köçeden barýan piýadalar, seýil baglarynda diýen jalýan adamlar we hatda el tutuşup barýan jöwütler polisiýa tarapyndan saklanyp jerime tezi bar edilip bilýär. Polisiýa şäherleri käte jerime ýazýar, käte resmi jerimeden az mukdarda para alyp goý berýär. Son günlerde Aşgabatyň köçelerinde de polisiýa işgärleriniň sany esli köpeldi. Azatlygyň habarçylary köçelerde saklanýan awtologlaryň sanynyň hem esli köpelenligini aýdýarlar. Paýtagtda anonimlik şertinde gürleşen kanun goýrajy arasyndaky çeşme ýol polisiýasyna köçelerde awtologlary saklap ýazylan jerime protokollarynyň sanyny artdyrmagyň tapşyrylandygyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä käbir sürüjiler günüň dowamında 3-4 gezek hem saklanyp bilýär. Olara her gezek dürli bahanalar sebäpli jerime ýazylýar.